Mým druhým bodem, který papež svatý Jan Pavel II. Říká na počátku třetího tisíciletí jako důležitý, je svatost. Na prvním místě bez váhání předkládám perspektivu, kterou by měla se ubírat veškerá pastorační činnost. Touto perspektivou je svatost. Je-li křest opravdu vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista a přebývání v jeho duchu, bylo by tedy naprosto nesmyslné spokojit se s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky a povrchní zbožnosti. Ptát se katechumena, chceš přijmout křest, znamená zároveň otázku, chceš se stát svatým, znamená to dodat jeho cestě radikálnosti horského kázání. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Jak už vysvětlil samotný koncil, tento ideál dokonalosti není možné vykládat jako nějakou mimořádnou cestu, uskutečnitelnou pro několik géniů svatosti. Cesty svatostí jsou různé a uspůsobené povolání každého člověka. Nastal čas, kdy je třeba všem pokřtěným přesvědčivě předložit tuto vysokou míru běžného křesťanského života. Tímto směrem musí vést život celého křesťanského společenství a křesťanských rodin. Myslím, že tady je dobré připomenout, nevím, jestli je to přesně tak, já si to úplně nepamatuji, když na koncilu druhém vatikánském vytvářeli dokument o církvi Lumen Gentium, tak v určitou chvíli někdo řekl, že je potřeba tam ještě dodat také kapitolu o řeholnících. A tak vlastně vznikla kapitola, která je tuším dneska šestá, ale která byla nadepsána tehdy o řeholnících, tedy o těch, kteří jsou povoláni ke svatosti. Tak to bylo. To byl pohled, že všichni ostatní mají se snažit, aby nehřešili, jenom řeholníci jsou povoláni ke svatosti. Ale potom zase někdo moudře řekl, ale nejenom řeholníci jsou povoláni ke svatosti, ale všichni lidé. A tak vznikla ještě pátá kapitola o všeobecném povolání ke svatosti. Takže to jenom říkám, protože vlastně byl takový pohled, že právě řeholníci mají být těmi na prvním místě usilujícími o svatost. Ono to je ještě z jednoho pohledu také tak důležité. Vlastně na počátku řeholního života byla snaha žít podle toho takzvaného víta apostolika, tedy podle toho textu ze Skutků apoštolských. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů a o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. A nebo ještě takový ten druhý, už jsem tady citoval o tom, že apoštolové a učedníci se scházeli na modlitbách při lámání chleba a podobně. Takže vlastně na začátku lidé se snažili žít tento ideál. Když potom církev dostala svobodu, tak došlo k jakémusi zvlažnění života. A lidé, kteří toužili zůstat věrní tomuto ideálu, došli k poznání, že asi ve světě to tak úplně nejde. A tak se začali stahovat do pouště jako poustevníci, později vytvářeli mnišské komunity a začal vznikat život podle regulí, podle pravidel, řeholní život. Na začátku nějakou dobu vlastně vůbec nešlo o nějaké zvláštní dílo, které měli řeholníci konat. Šlo o život jako takový. O život, který měl být opravdu věrným následováním Pána Ježíše. A tak, že to tady tak připomínám, je spíš proto, že si myslím, že každý z nás žijeme v tom světě, i když žijete v klášteře, v nějaké řeholní komunitě, jste trochu odděleni od světa, přesto ten svět doléhá všude tam, kde žijeme. A jakési tendence k nějakému zvlažnění tady jsou stále. Někdy to mohou být tendence, protože prostě církev dostala svobodu, jako v tom 4. století, anebo to může být, protože církev je zavalena mnohými starostmi, zvlášť o restituce, a potom prostě ty starosti jakoby jsou něčím, co je tím důležitým, a život se někdy přizpůsobuje těm starostem. Ať tedy dokážeme nějak hledět především na ten život. A život v blízkosti Pána. Věřím, že nám pomůže i s těmi starostmi, které k životu patří.